I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, just wanna feel this moment.
Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está rica.
From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day, now baby we can party. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά στον Project, στην δεύτερη εκπομπή μας για το 2016, σε αυτό το καινοτόμο ραδιοφωνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαζί μου όπως πάντα ο κύριος Γιάννης Στεργής.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σας κύριε Στεργή. Και μπήκαμε δυνατά στο 2016. Πιάσαμε μετά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως θυμάστε όλοι στην προηγούμενη εκπομπή. Mm-hmm. Και όσοι βέβαια μπαίνετε και κάνετε και εγγραφή στο site πρώτη φορά.edu.gr.
Και έχει αυξηθεί πολύ έτσι ελπιδοφόρα ο αριθμός των συμμετεχόντων. Είναι πολύ συγκινητικό.
Χαίρομαι, και επειδή μπαίνουμε πλέον, όπως είχε πει και ο κύριος Στεργής, σε θέματα τα οποία είναι πιο πρακτικά από εδώ και πέρα, νομίζω ότι το ενδιαφέρον μεγαλώνει. Μια που είπαμε όμως για ιδιωτική παιδεία την προηγούμενη φορά, κύριε Στεργή, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κάτι το οποίο έτσι μπήκε στην επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα για τα χαμηλά δίδακτρα, την πιθανότητα, ας πούμε, επιβολής ή έναρξης μια συζήτηση έστω για επιβολή χαμηλών διδάκτρων στα δημόσια σχολεία. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί μια κάποια χρηματοδότηση και από την τσέπη των οικογενειών να βελτιώσει την ποιότητα εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία? Γίνεται σε άλλες χώρες κάτι τέτοιο?
Τι έκανε, λέει, είπε ο Στεργής θεατρικά.
Κατάλαβα.
Όπως ξέρετε, κύριε Διαμαντίδη, την τοπική επικαιρότητα, ειδικά την χωρίς νόημα επικαιρότητα, την παρακολουθώ μόνο σε τίτλους. Οπότε σε λεπτομέρειες δεν μπορώ να μπω, δεν ξέρω ακριβώς τι καυγάς έχει γίνει από αυτού. Αλλά για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, η παιδεία είναι ένα από τα πολύ βασικά αγαθά σε κάθε δημοκρατία, σε κάθε δυτική δημοκρατία, και παρέχεται μέσα από τους φόρους μας δωρεάν, οριζοντίως, σε όλους τους πολίτες μιας χώρας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως προέλευσης, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Συν της άλλης, από το 86 και μετά, και την αναθεώρηση του συντάγματος που επιμελήθηκε ο κύριος Βενιζέλος τόσο επιστημονικά και επιτυχημένα, και μιλώ ως νομικός αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε όλοι ότι τον βαθμό κυριαρχίας των κοινοτικών οδηγιών πάνω στην εκάστοτε νομοθεσία κράτους μέλους και την υποχρέωση εναρμόνισης, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν δίδακτρα στη δημόσια εκπαίδευση, έτσι ακριβώς όπως το τοποθετείτε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ότι σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα φέρνω στο μυαλό μου την Ισπανία ή τη Δανία, υπάρχουν κάποια μοντέλα όπου παρεμβαίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία και ειδικά από κοινότητες γονέων. Για παράδειγμα, υπάρχουν δημοτικά σχολεία στα οποία πληρώνουν ένα πολύ μικρό ποσό ως ιδιόκτητα από τοπικές αυτοδιοικήσεις, χρεώνουν τους γονείς ένα πολύ μικρό ποσό για κάποιες παροχές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν όμως με το εθνικό πρόγραμμα παιδείας. Είναι τα έξτρα που λέμε, όπως τα έξτρα πληρώνεις εδώ σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Όπως επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι πριν 4 χρόνια επιτράπηκε, μετά από πάρα πολύ καιρό διαβουλεύσεων, στη Δανία, στην Κοπενχάγη για πρώτη φορά, να ιδρυθούν σχολεία με ιδιοκτήτες κοινότητες γονέων. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα στα οποία πραγματικά, αν μπορούσε ο γονιός πληρώνοντας κάτι της, κάτι λίγο, να κερδίσει μεγάλη προστιθέμενη αξία πάνω στο εθνικό σύστημα παιδείας, θα ήταν ευχής έργο, αλλά με το δεδομένο ότι θα ήταν προαιρετικό και θα μπορούσε να απολαύσει όλος ο πληθυσμός ένα ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης.
Μπορούμε να επιδοτήσουμε και την εγγραφή των μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία. Και τώρα το λέω αυτό, μπορεί να ακούγεται απίθανο αυτό που λέω, αλλά ξέρω τουλάχιστον έναν τόπο στη γη, είναι η Νέα Ορλεάνη, διάβασα, μετά τον τυφώνα Κατρίνα, επειδή τα δημόσια σχολεία είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, πάρα πολλά δημόσια σχολεία, προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση.
Μην πάτε μακριά, βέβαια είστε αρκετά νέος. Το 1978 που έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη και καταστράφηκαν πάρα πολλά κτίρια, εγώ πήγαινα σε ένα ιδιωτικό σχολείο εκείνη την εποχή και θυμάμαι ότι το απόγευμα με ειδική επιδότηση από το κράτος, το ιδιωτικό σχολείο φιλοξενούσε δύο δημόσια σχολεία και μάλιστα είχαμε δεθεί με τα παιδιά, γιατί αλλάζαμε βάρδια και δεν τα προλαβαίναμε, και αλλάζαμε σημειωματάκια υποστήριξη και φιλίας. Αυτά είναι έκτακτες πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, σαφώς.
Broken, empty, in despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left.
Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον καλύφθηκα την απάντησή σας, κύριε Στεργή, με την έννοια ότι όντως, και το λέω και με την έννοια ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μια ιδιόμορφη οικονομική συγκυρία τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θα ήταν αδιανόητο και από αυτή την άποψη.
Επιτρέψτε μου να πω λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Επειδή πραγματικά κυκλοφορώ πάρα πολύ και σε άλλες χώρες, βλέπω τα εκπαιδευτικά συστήματα κτλ. Γνωρίζουμε όλοι ότι και η πολιτική και ο πολιτικός λόγος και η μεθοδολογία με την οποία κάνουμε πολιτική στην Ελλάδα πρέπει επίσης να προχωρήσει, όπως προχωράνε οι κοινωνίες, τα προβλήματά μας, οι οικονομίες κτλ. Αλλά και ο κόσμος πρέπει να το ενθαρρύνει αυτό το πράγμα, υψώνοντας κάποιες άμυνες σε πρακτικές του ρίχνω άδεια για να πιάσω γεμάτα κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι σαν λαός πραγματικά είμαστε πιο ευφύης από αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μπούμε στο κυρίως θέμα, το οποίο σήμερα είναι η γλώσσα και η διαπολιτισμική επίγνωση στο εικονικό περιβάλλον εργασίας. Και ο λόγος σε εσάς, κύριε Στρίλη.
Σας ευχαριστώ. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο παράδειγμα του Διεθνούς Project Team που έχουμε, ας πούμε, π.χ. στη Χάιφεν. Επειδή δουλεύουμε για τόσες αγορές και οι ομάδες που αναπτύσσουν τα project μπορεί να έχουν 5 μέλη, εκ των οποίων ένα να είναι, έχω πει, Νέα Υόρκη, ένα Μπουένος Άιρες, ένα Θεσσαλονίκη, ένα Τόκιο κτλ. Ή Ντόχα, ας πούμε, σε μια μουσουλμανική χώρα, και ταυτόχρονα και στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, σε μια εβραϊκή χώρα. Έχω πει ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία. Πολλές φορές όμως, επειδή είναι η πραγματικότητά μας και εμείς μέσα στη φούσκα μας αυτή, ας πούμε, ξεχνάμε ότι έξω ο περισσότερος κόσμος δεν είναι οικείος με αυτά. Και αυτό το κατάλαβα στη Φραγκφούρτη πέρσι, στην έκθεση βιβλίου, την τεράστια, τη γνωστή, όπου επισκεπτόμουν ένα περίπτερο δίπλα ακριβώς στο περίπτερο της Google. Το περίπτερο που επισκεπτόμουν ήταν ενός ελληνικού εκδοτικού οίκου που το παίζει αγγλικός. Τέλος πάντων, όλοι οι αντιπρόσωποι ήταν Έλληνες. Και κάποια στιγμή εκεί στο κουβάλι μας, στο στήσιμο του περιπτέρου, ο Έλληνας ήρθε σε μια διένεξη με έναν υπάλληλο της Google. Μόνο που δεν πιαστήκανε στα χέρια Και το εντυπωσιακό φυσικά δεν ήταν αυτό, ήταν το ότι αφού στήθηκαν τα περίπτερα, κλείσανε λογαριασμοί κτλ., πηγαίνει ο υπάλληλος της Google και λέει στα παιδιά όλα του ελληνικού περιπτέρου: θα βγούμε για φαΐ έξω, θέλετε να έρθείτε? Και ο δικός μας ύψωσε εκεί το πρόσωπο, είπε: μαλώσαμε πριν, πώς τολμάς να μας καλείς για φαγητό κτλ. Το πήρε προσωπικά. Αυτό είναι ένα διαπολιτισμικό κενό ως προς τη συμπεριφορά. Τότε κατάλαβα ότι πραγματικά πρόκειται για μια δεξιότητα την οποία δεν πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη. Η διοίκηση διεθνών project teams και συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις μπορεί να ενέχει πάρα πολλές προκλήσεις. Όταν η ομάδα είναι πολυπολιτισμική, ερχόμαστε αντιμέτωποι και με πολλές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι να δούμε την πολυπολιτισμικότητα από άλλη πλευρά, δηλαδή αυτή της πηγής δημιουργικών και καινοτόμων προτάσεων και λύσεων. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η παράγοντα κλειδί αποτελεί η ενεργή ακρόαση μεταξύ των συνομιλητών. Να ακούμε πραγματικά τι μας λέει ο άλλος, γιατί συνηθίζουμε να αυτοματοποιούμε τον διάλογο. Καθώς η απουσία της ενεργικούς ακρόασης και η άκρητη εικασία μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουσεις, όπως αυτό που σας περιέγραψα. Κρίνουμε λοιπόν πάντα εκ του αποτελέσματος, δηλαδή ο διαπολιτισμικά ευφυής υπάλληλος πρέπει να έχει μάθει να κρίνει τα πάντα εκ του αποτελέσματος. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής δεξιότητας. Επίσης, ο διαπολιτισμικά ευφυής ενθαρρύνει τη συνεργασία με ενσυναίσθηση και θετική ανατροφοδότηση. Δεν θεωρούμε ότι ο άλλος καταλαβαίνει δεδομένα αυτό που εμείς επιδοκιμάζουμε πάνω του. Πρέπει να του το λέμε, να τον ενθαρρύνουμε, να το αναπτύσσει ακόμα περαιτέρω. Ενθαρρύνει τον καταιγισμό ιδεών, το γνωστό brainstorming, με κανόνες όμως που βασίζονται στην απουσία συναισθηματικών εκφράσεων επί των ιδεών που ακούγονται. Κοινώς δεν παίρνουμε τίποτα προσωπικά. Στον διεθνή επαγγελματικό στίβο μιλάμε επαγγελματικά και διαχωρίζουμε τη συναισθηματική μας θέση. Ο διαπολιτισμικά ευφυής ενθαρρύνει την απρόσωπη επικοινωνία σε ευαίσθητα ζητήματα με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης της γνώσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και τηλεφώνου, για τη διασφάλιση ήπιου face value. Κοινώς, οτιδήποτε φέρει τον κίνδυνο να προκαλήσει παρεξήγηση, είναι προτιμότερο να το στείλουμε εγγράφως ηλεκτρονικά για να δώσουμε στον αποδέκτη το χρόνο να το επεξεργαστεί με τα δικά του δεδομένα. Σε συσκέψεις πρέπει να υιοθετούμε τεχνικές και κανόνες τύπου debate. Και αυτό είναι πολύ γνωστό στους μαθητές των λυκείων, ειδικά τώρα, που εξασκούν ιδιαίτερα στα debate, στην επιχειρηματολογία, με χρονομέτρηση, σειρά παρουσίασης κτλ. Χρειάζεται διαρκής υπενθύμηση των καλών προθέσεων όλων και ανάγκη για εστίαση στο αποτέλεσμα, όπως είπε και νωρίτερα. Ο διαπολιτισμικά ευφυής ενθαρρύνει έκφραση περιέργειας και ενημέρωσης πάνω στις ιδιαιτερότητες των πολιτισμών. Τι να κάνουμε την καλή πρόθεση και τις τεχνικές, τις συναισθηματικές στο διάλογο, αν δεν φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε και εγκυκλοπαιδικά για το ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της κάθε θρησκείας, της κάθε χώρας, του κάθε κοινωνικού συνόλου με το οποίο καλούμαστε να συνεργαστούμε.
Give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop.
Επί της ουσίας, κύριε Στεργή, πάντως ακούγοντάς σας, γιατί έτσι μπήκαμε στα βαθιά και καλά κάναμε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η διαπολιτισμικότητα ως εφόδιο για κάποιον νέο ο οποίος θέλει να μπει στην αγορά εργασίας, διεθνώς στην αγορά εργασίας, είναι ένα εφόδιο το οποίο δεν ξέρω πόσο εύκολα διδάσκεται και ποιος το διδάσκει, κύριε Στεργή.
Διδάσκεται από ποια άποψη? Χρειάζεται αυτεπίγνωση, αυτό που λένε οι Anglo-Saxons self-awareness. Υπάρχουν συμπεριφορικές γνωσιακές τεχνικές και σε επίπεδο θεραπείας, το Cognitive Behavioral Therapy, αλλά υπάρχει και το Cognitive Behavioral Education. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία διδάσκουν στον κάθε υποψήφιο πρώτα απ' όλα την τέχνη του να συνειδητοποιεί όλα αυτά τα πράγματα και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Αλλά πάνω απ' όλα μιλάμε για σαφείς δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει κάποιος, και σε αυτά συνήθως αναλαμβάνουν και οι ίδιες εταιρείες με το training, την κατάρτιση που κάνουν στο προσωπικό τους. Εμείς επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα κάθε χρόνο, πάνω από 100.000 ευρώ για την κατάρτιση του προσωπικού σε συναισθηματική ευφυΐα και στην διαλεκτική, στη συνεργασία, τεχνικές συνεργασίες κτλ. Μια εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της επενδύει σε αυτό, αυτό περιμένει να σέβεται και το στέλεχος στον εαυτό του και να θέλει να συμμετάσχει, γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσει. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει κάποιος διαπολιτισμικά πιο ευφυής είναι πρώτα απ' όλα η γλωσσική επιμόρφωση, κάτι το οποίο εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν ξένες γλώσσες και δι' αγγλικά. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να τη μάθουμε με οργανικό τρόπο, δηλαδή η γλώσσα να είναι επικαιροποιημένη και να αντανακλά την πραγματική κουλτούρα των ομιλούντων σήμερα. Δεν έχει καμιά αξία, όπως όταν εγώ έδινα προφήσεις πρόμονιου ανίων αυτών χρόνων, να μάθω το ventriloquist που σημαίνει εγκαστρίμηθος και να μην ξέρω πώς είναι η βελόνα, ενώ ας μου ο μπαμπάς μου ταράτης, το λέω γιατί το παράδειγμα το έφερα σε παλιότερη εκπομπή. Πρέπει να γνωρίζουμε την Αγγλική, για παράδειγμα, που ομιλείται σήμερα στην Αγγλία και την Αμερική. Επίσης, οι επιτυχημένοι εργαζόμενοι σε πολιτισμικά περιβάλλοντα θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν τα σημεία που τους συνδέουν με αλλοεθνείς, αλλόθρησκους ή ετερόγλωσσους. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι κοινοί στόχοι, επαγγελματικοί και μη, κοινό σύστημα προτεραιοτήτων, κοινό σύστημα αξιών. Πρέπει να εστιάζουν συστηματικά σε αυτά τα σημεία ώστε να επισκιάζουν τις διαφορές και ό,τι τους χωρίζει από τους συνεργάτες τους. Και αυτό το λέω γιατί όλοι οι λαοί είμαστε περήφανοι. Με τη βοήθεια των προηγούμενων εργαλείων που ανέφερε και συμπεριφορών, θα καταφέρουν να χτίσουν και σχέσεις και κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις αυτές, ώστε η συνεργασία να μπορεί να κριθεί ως επιτυχημένη εκ του αποτελέσματος, το τονίζω αυτό. Εμείς θέλω να τονίσω εδώ, σαν Άριστον Project και με τη βοήθεια των ελαιώνων, των προπονητηρίων μας, έχουμε αναπτύξει μια κοινότητα που απευθύνεται ειδικά σε νέους ανθρώπους και στελέχη επιχειρήσεων. Είναι το Pioneers League, το Άριστον Pioneers League. Μέσα στην οποία υποχρεωτικά όλοι κάνουν και ένα online course, το ROYADU 1625, το οποίο έχει πρώτον κατά αποκλειστικότητα με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Cambridge ένα υλικό εκπληκτικό, το Communicating Across Cultures του Bob Dingen, δηλαδή επικοινωνώντας διαπολιτισμικά. Αλλά επίσης είναι και 6 κεφάλαια, 6 ενότητες που αναπτύσσουν γενικότερα την επιχειρηματικότητα σε globalized, παγκοσμιοποιημένο ύφος για τον νέο ή το στέλεχος επιχείρηση σήμερα. Οι θεματικές, ας πούμε, είναι απασχολησιμότητα, employability και διαπολιτισμική ευφυΐα στην ομάδα. Η δεύτερη είναι τα προσωπικά μου ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πώς πουλάω τον εαυτό μου. Ορισμοί παραγωγικότητας στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Δικτύωση και συμβουλευτική καριέρα με διεθνές προσαγγίσεις. Μεταβιβάσιμες δεξιότητες στη διεθνή αγορά εργασίας και διεθνή πρότυπα για startup επιχείρηση. Για τους νέους ειδικά είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά η κοινότητα συμπεριλαμβάνει και άλλες εκπαιδεύσεις και ομιλίες από διεθνείς CEOs και ακαδημαϊκούς, και μιλάμε για προσωπικότητες ζωντανά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εργαλεία όπως παροχή δωρεάν ηλεκτρονικού χώρου για φιλοξενία, ηλεκτρονικού πορτφόλιο, βιογραφικού βίντεο για παρουσίαση, συνέντευξη κτλ. Ηλεκτρονικό και κοινωνικό πλαίσιο δικτύωσης με εκπαιδευτικούς, άλλους υποψήφιους και κοινότητες διεθνών και λίων εργοδοτών. newsletters ενημέρωση νέων τάσεων στην αγορά εργασίας, αγγελίες, προκηρύξεις, όλα αυτά που κάνουν και ένα σωρό άλλοι φορείς, και ιδιωτικό ηλεκτρονικό γραφείο διασύνδεσης. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι παροχές και υπηρεσίες απευθύνονται στο Skills 2020, δηλαδή στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας νέου τύπου, και μπορούν όλο το υλικό, σύνδεσμους, δηλαδή links, να τα βρούνε όλοι μέσα στο πρώτη φορά.edu.gr, βρίσκονται μέσα στο class material της σημερινής μας συνεδρίας. Και επίσης μπορούν να μπουν και στο elion.gr.
Και κύριε Στεργή, αναφερθήκατε στις κοινότητες. Θα αναφερόμαστε στις κοινότητες της Διάριστον Project από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο, γιατί οι κοινότητες είσαστε εσείς όλοι που μας ακούτε. Στις κοινότητες, δηλαδή επί της ουσίας της Άριστον Project, μπορούν να βρούνε όλοι κάτι, και κάτι ουσιαστικό. Μιλώ από τα παιδιά του Δημοτικού και νωρίς μάλιστα, μέχρι 99 ετών επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Στεργή?
Βέβαια. Ζωντανά μυαλά να έχουμε.
Ζωντανά μυαλά να έχουμε, ακριβώς. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να δεχτούμε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν πάνω στο σημερινό μας θέμα, το οποίο, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι ένα θέμα που δεν έχει σύνορα. Είναι διεθνές, παγκόσμιο, και αφορά την ικανότητα ενός εργαζόμενου να προσαρμόζεται στις γεωγραφικά ή χρονικά ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, προσπαθώντας να βρει μια δουλειά. Έτσι δεν είναι, κύριε Στεργή?
Πηγαίνουμε όπου υπάρχει δουλειά πλέον.
2-67 και 3 οχτάρια, 2-43-900 με το 2-31-0 πάντα μπροστά. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ανοιχτές και μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις για το σημερινό θέμα μας. Και κύριε Στεργή, εγώ καταλαβαίνω ότι γενικότερα αυτό το οποίο όντως η διαπολιτισμικότητα δεν διδάσκεται μεν, από την άλλη βέβαια θα ολοκληρώσω την ερώτησή μας. Πάρουμε πρώτα την ερώτηση και θα τη θέσω αμέσως μετά.
Παρακαλώ.
Καλησπέρα σας.
Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στην ουσία.
Παρακαλώ.
Καταρχάς, αυτό που είπατε για τα προγράμματα που δημοσιεύουν την κουλτούρα του πολίτη του κόσμου. Προφανώς, πέρα από το δικό σας πρόγραμμα και αυτό που εσείς εφαρμόζετε, σίγουρα έχετε κάνει κάποια έρευνα. Έχετε δει να υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο στην Ελλάδα? Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Και το δεύτερο, σχετικά με την ηλικία. Δηλαδή, είναι εύκολο σε οποιαδήποτε ηλικία να διαμορφωθεί αυτή η κουλτούρα, ή πρέπει από μικρό το παιδί να γαλουχηθεί με αυτόν τον τρόπο?
Ωραία. Θα απαντήσω πολύ σύντομα την πρώτη ερώτησή σας, ότι δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, αν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στο εξωτερικό, τα οποία όμως είναι προσβάσιμα online, οπότε ναι, υπάρχουν και στην Ελλάδα από τη στιγμή που έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ένα Google search να κάνετε, θα βρείτε πάρα πολλά. Εγώ θα πρότεινα να πάτε σε κάτι επίσημο, όπως στα προγράμματα του Πανεπιστημίου του Phoenix, το οποίο είναι και έγκριτο συνεργάτης μας στην Ariston Project. Τώρα, αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση που κάνατε, όπως όλα, όπως τα πάντα, είτε μιλάμε για τεχνικές δεξιότητες, είτε μιλάμε για μαλακές δεξιότητες, για κουλτούρα, για παιδεία, για συμπεριφορά. Όσο πιο μικρός ένας άνθρωπος εκτεθεί σε κάτι, τόσο πιο δικό του το κάνει. Και το σημαντικό είναι ένας μαθητής να κάνει το μαθησιακό αντικείμενο δικό του. Από την άλλη μεριά όμως, η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 70 και του 80, η διαπολιτισμικότητα ήταν κάτι τελείως άσχετο για την πραγματικότητά μας. Η Ελλάδα ήταν ένα πάρα πολύ απομονωμένο κράτος εκείνα τα χρόνια. Η επαφή μας με τους ξένους ήταν όταν τους βλέπαμε σαν τουρίστες στο εξωτερικό. Και όπως σας λέω, ελάχιστοι άνθρωποι ακόμη και σήμερα της ηλικίας μου έχουν βγάλει διαβατήριο, δυστυχώς. Πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά γενικά το σεβασμό στη διαφορά. Δεν έχει σημασία αν η διαφορά είναι εθνική ή γλωσσική, μπορεί να είναι οποιοδήποτε προσανατολισμού διαφορά, αλλά αν δεν του διδάξουμε το σεβασμό στη διαφορά, δυστυχώς δεν του διδάσκουμε και το σεβασμό στον εαυτό του. Οπότε μπορεί ένα παιδί που θα μεγαλώσει με αυτές τις βασικές αρχές να μην χρειαστεί ποτέ ούτε ψυχοθεραπεία να κάνει, ούτε να εκπαιδευτεί συγκεκριμένα για το ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια αξία πάνω στη γη. Οι ενήλικες όμως, αυτοί οι ενήλικες της γενιάς μου, της δεκαετίας του 70 κτλ., θεωρώ ότι στην Ελλάδα ειδικά δυστυχώς χρειαζόμαστε πάρα πολύ εκπαίδευση.
Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Στεργή, επειδή έτσι, και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο συμπίπτει λίγο με το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Ελλάδα και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια ενιαία αγορά, η διαπολιτισμική επίγνωση είναι απαραίτητη για τα προφανή. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος σήμερα είναι στην Ελλάδα μπορεί να πάει να δουλέψει στη γειτονική Ιταλία, στην Ισπανία, χώρες που έχουν και το ίδιο νόμισμα ακόμη με εμάς. Μήπως εκ των συνθήκων έμαθες, μαθαίνει το παιδί, ο νέος ή ο ενήλικας γενικά, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται για να μπορέσει να επιβιώσει.
Ο άνθρωπος, όπως λέμε, ανάγκας τέχνας κατεργάζεται, και η αλήθεια είναι ότι η απόρριψη έχει βίαιο αντίκτυπο στον ψυχισμό μας. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι αν εμείς πάμε με τη μαγιά του Βαλκάνιου να ζητήσουμε δουλειά ή παραβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συνάδελφος οπουδήποτε βρούμε δουλειά, απλά θα μας απορρίψουν. Και το λέω γιατί συμβαίνει καθημερινά αυτή την περίοδο όπως μιλάμε, το ακούω συνέχεια. Δηλαδή πέρσι μιλούσαμε για τον κόσμο που φεύγει και εγώ φέτος βλέπω τον κόσμο που γυρνάει και μάλιστα άπρακτος. Ναι, και όταν μαθαίνεις 1, 2, 3 με την απόρριψη, ύστερα αλλάζεις. Αυτό το κάνουμε όλοι στη ζωή μας και προσαρμόζεις αναγκαστικά. Το ζήτημα είναι ότι η εκπαίδευση γενικά, ο ρόλος της, ποιος είναι, να ενισχύσει τον άνθρωπο ώστε να προλάβει κάποια πράγματα. Η εκπαίδευση είναι η παρακαταθήκη από τις εμπειρίες όλων των παλαιότερων, την οποία μπορούμε εμείς να αξιοποιήσουμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα.
Το Hate You Είναι σαν το όχι που κάποιοι το ερμηνεύουν ως ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Εγώ, κύριε Στεργή, θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή σε λίγα λεπτά, σε 2-3 λεπτά, να μας πείτε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή.
Σωστά.
Και να αναφερθούμε με δύο λόγια και στο θέμα της επόμενης εκπομπής, για να ανοίξουμε την όρεξη όσων μας ακούν. Το θέμα μας θα είναι, να το πω από πριν ως τίτλο, εσείς μπορείτε να πείτε παραπάνω, εννοείται, ποιοι υποψήφοι είναι ελκυστικοί στα ξένα πανεπιστήμια και τις διεθνείς εταιρείες. Αυτό έχει πολύ σχέση με όσους έχουν φύγει και γύρισαν ή σκέφτονται να φύγουν.
Σωστά. Λοιπόν, ένα-ένα, ναι, ναι, να το πιάσουμε. Πρώτα απ' όλα θα το πάρω αυτό σε αφορμή για να ξαναευχαριστήσω τους δεκάδες ακροατές μας οι οποίοι κάναν την εγγραφή στο website και βλέπουν το course material, γιατί πραγματικά δίνω πάρα πολύ περισσότερο υλικό εμπλουτισμού εκεί μέσα. Σήμερα, για παράδειγμα, για την διαπολιτισμική ευφυΐα και επίγνωση, δίνω υλικό από διεθνείς επιστήμονες οι οποίοι αναπτύσσουν τα πλεονεκτήματα αυτής της ευφυΐας. Υπάρχει και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο Δόκτωρ Γιάννης Ιωαννίδης από το Taft University στην Αμερική, ο οποίος έχει γράψει μια επιτομή πάνω σε τέτοια έργα. Όλα αυτά τα παραθέτω σε μορφή PDF, τα οποία τελείως δωρεάν μπορούν να τα κατεβάσουν. Έχουν πολύ μεγάλη αξία ως συγγράμματα και ως εργασίες οι ακροατές μας. Και επίσης υπάρχει και το υλικό της σημερινής εκπομπής βιντεοσκοπημένο, για όποιον θέλει να το ξανακούσει, να επαναπροσεγγίσει το ζήτημα. Πρέπει να μπούμε λοιπόν στο www.πρώτη φορά.edu.gr, να κάνουμε μια πολύ απλή δωρεάν εγγραφή με ένα username και ένα password, απλά για να μην έχουμε spam και επιθέσεις από hackers και τα λοιπά, ξέρουν οι περισσότεροι χρήστες στο ίντερνετ. Επίσης, μέσα από το Facebook, στο Πρώτη Φορά Άριστον, όπου όμως εκεί μέσα δεν μπορούν να κάνουν εγγραφή, είναι απλά ενημερωτικό, απλά υπάρχει ο σύνδεσμος για να μπουν στο website και από εκεί, φυσικά στα τηλέφωνα της εκπομπής. Και για να αναφερθώ στο θέμα της επόμενης συνεδρίας, θα ήθελα να επιθυμίσω στους ακροατές ότι το Ariston Project ως εταιρεία, η Limited, που έχει έδρα το Solihull της Μεγάλης Βρετανίας, συγγενής εταιρεία στη HyphenSA, είναι, το αντικείμενό της είναι δεξαμενή εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνίσταται από CEOs, γενικούς διευθυντές μεγάλων διεθνών ομίλων. Έχω αναφέρει ως παράδειγμα τη Virgin Atlantic, την Cambridge University Press κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι trendsetters, δηλαδή αυτοί που δημιουργούν τις τάσεις για το ποια είναι η φυσιογνωμία του επιτυχημένου στελέχους σε κάθε χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, ας πούμε, το νέο trend στις συνεντεύξεις είναι να έρχεσαι σε ένα debate με τον αντίπαλο, έχοντας μπροστά σου τους δύο πιο επιτυχημένους υποψήφιους για μια θέση. Κάτι που στην Ελλάδα θα το δούμε, δεν ξέρω και εγώ πότε. Την επόμενη φορά λοιπόν το μάθημά μας θα έχει ακριβώς τα πιο τελευταία trends, δηλαδή τι περιμένει ένας όριμος εργοδότης, δηλαδή ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού εργοδότης ενός διεθνούς ομίλου, στον οποίο θα υποβάλουμε την αίτησή μας από εδώ, από την Ελλάδα, για να πάμε να εργαστούμε.
Κύριε Στεργή, νομίζω ότι κλείνουμε την εκπομπή αυτή ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ανοίγοντας παράθυρα στον κόσμο, ναι.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεργή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Πρώτη φορά Ariston Project, την επόμενη Παρασκευή, 12.30 με μία, και πάλι εδώ στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Να είσαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment.